Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haaver. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus Piiblikool, Pastoraadi Piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus aadressil Riia 22A asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma ühtlasi ka olen, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis ehk interneti vahendusel. Selle Piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, süvenedes eriti Luuke evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Selle eesmärgi täitmisel on olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirjaseletajad. Käesolevas saatesärjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi Piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma Pastoraadi Piiblikooliga. Vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Tänases saates räägib Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu pastor Peeter Roosima Jeesuse tähendamissõnadest. Head kuulamist!
Rääkides tähendamissõnadest meenuvad meile eelkõige Jeesuse jutustused Uues Testamendis. Et tähendamissõna on lihtne lugu, mida kasutatakse vaimse tõe või põhimõtte selgitamiseks ja õpetamiseks. Jeesuse tähendamissõnu lugedes rullub meie ees lahti terve tolleaegne elu. Aga siiski ei tohi unustada, et Jeesuse eesmärk ei olnud kunstiteose loomine ega ajaloolise olukorra kirjeldamine, vaid usuliste tõdede edasi andmine. Jeesus kasutas taevalike tõdede õpetamiseks maiseid lugusid, kuid ainult need, kes tõde otsisid, suutsid neid mõista. Tähendamissõnade kõnevormi tarvitati juba ammu enne Kristus Jeesust. Seda esineb Vanatestamendi lugudes ja seda kasutati kui sobivat ja huvitavat kõnevormi. Näiteks Jootami needus on kohtumõistjate 9. peatükis 7. salmist edasi. Või siis Teekoa naise jutustus on teise Saamueli 14. peatükist 6. salmist edasi. Või siis Naatani manitsus, teise Saamueli 12.1 ja nii edasi. Oma kuulutuses jätkas Jeesus selliste lugude jutustamise tava. Kusjuures tähendamissõnad muutusid tema kuulutuse iseloomulikuks osaks. Jeesuse ainulaatsus ei olnud selles, et ta oleks esimene tähendamissõnade kasutaja, vaid selles, kuidas ta neid kasutas. Ka tasub tähele panna, et väljaspool Jeesuse kõnesid Uues Testamendist tegelikult tähendamissõnu ei leidu. Jeesuse tähendamissõnade kohta on kasutatud kreekakeelset sõna parabolee, millele vastab sama sisuline heebrea väljend mashal. Nii üks kui teine tähendavad üldiselt mõistukõnet, olgu siis kasutatud kas mõnesõnalist lühifraasi, mõttetera, mõistatust või pikemat jutustust. Seda sõna võib tõlkida nii tähendamissõnana kui ka võrdumina ja sobivas seoses ka vanasõnana. Peamiseks tunnuseks on, et teatud tõde väljendatakse mingi pildi või võrdluse varal. Uues testamendis esineb parabolee ainult sünoptilistes evangeeliumides ning heebrea kirja 9. peatükis 9. salmis ja 11. peatüki 19. salmis. Heebrea kirjas ei ole seda tarvitatud mitte sõnalise, vaid kujutava väljenduse kohta. Heebrea 9.9 on see tõlgitud, seda tuleb mõista viitena käesoleva aja kohta. Ja Heebrea 11.19, aga seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Ja tähendab, Abraham sai tagasi oma poja. Johannese evangeeliumis sõna parabole ei esine. Seal on tarvitatud sõna paroimia, mis tähendab piltlikku võrdlust. Piibli uues väljaandes on seda nimetatud võrdumiks. Nii et võrdumi omaette vormi moodustavad Johannese evangeeliumis Jeesuse mina olen ütlused. Tähendab, sõna põhineb mingi tavalise eseme või sündmuse võrdlemisel tõega. Ning tähendamissõna peamine tähendus või sõnum jääb sageli varjatuks kuulajatele, kes pole vaimselt valmis seda vastu võtma. Tähendamissõna ilmekas kõnes asendavad vaimulikku tõelisust igapäevase elus esinevad asjad ja suhted. Piltliku väljendusviisi ja vaimuliku sisu ühendamine seda nimetatakse siis tertsius komparatsioonis, ehk meie keeles siis kolmas võrdluspunkt või ühenduspunkt toimub tavaliselt mitte üksiku asja või üksiku kirjelduse abil, vaid kogu sündmuse kui terviku käsitluse kaudu. Sissejuhatav ütlus on sageli taevariik on ja siis on sarnane. See tähendas õigepoolest nii, taevariigiga on lugu nii, nagu ja siis on selgitus juures. Tähendamissõnades on levinud retoorilised figuurid, mida kasutatakse mõistmise hõlbustamiseks. Näiteks jutt lambakarjast ja tema lamastest ajendab kuulajaid mõtlema Jumalast ja tema inimestest, kuna Vanatestament viitas neile piltidele. Sageli sisaldavad tähendamissõnad üllatuse ja liialduse elemente. Näiteks sinepiivake, mis on väiksem kõigis seemnetes maa peal. See on teatud liialdus. Sinepiivake on küll väga-väga pisikene, aga mitte kõigest seemnest väikseim. Markuse 4.31. Neid lugusid räägitakse nii huvitaval ja kaasakiskol viisil, et kuulaja ei pääse selle sisaldavast tõest. Tähendamissõnad sunnivad kuulajat hinnanguid andma ja otsust langetama. Kuid nad ei esita täpset tegutsemisjuhendit ning neid ei saa lihtsalt niisama teadmiseks võtta. Need kujutavad endast ainulaadset kõnevormi, mille kõrval muud õpetuslikud abivahendid jäävad varju ning mida ei saa asendada mingi puhastatud abstraktse õpetusega. Kuidas tähendamissõnu kasutada ja lahti mõtestada, selles osas esineb teoloogide juures jätkuvalt eri arvamusi. Ja enamasti on tähendamissõna piltliku kõne ja vaimuliku tõe vahel üks kokkupuute punkt ja selle siis ka see võõrkeelne väljend tertsius komparatsioonis. Kuid mõnigi kord ei piirdu tähendamissõna ainult ühe kokkupuute punktiga, mida ülejäänud lugu ainult kaunistab, vaid selles käsitletakse mitut erinevat teemat ja iga ühel on vaimuliku tõelisusega oma võrduspunkt. Sel juhul võib olla tegemist ka allegooriaga, kuigi allegooriat kasutas Jeesus ka üsna harva. Lühikesed võrdumid on sageli raskesti eristatavad kas mõtteteradest või vanasõnadest. ja seepärast ei ole võimalik Jeesuse tähendamissõnade arvu päris täpselt määrata. Ligikaudse hinnangu järgi oleks see umbes 40. Tähendamissõnu võib jagada mitmeti. Ühed kirjeldavad tüüpilisi, üha uuesti korduvaid sündmusi, näiteks võrdum aputaihnast. Teised jutustavad mingid arve esitavad üksikjuhtumid, näiteks tähendamissõna südametust sulasest. Mattuse 18. peatükis on see. Või siis tähendamissõna kadunud pojast, Luuka 15, 11 ja järgmised salmid. Luuka evangeeliumis esineb tähendamissõnade liik, milles puudub seletus, kuid kirjeldatakse käitumist, mida soovitakse järele teha. Näiteks lugu halastas samaarlasest. Ja on selle loo lõpus öeldud, mine ja tee siin annan tasamoodi. Mõnikord on esitatud ka sobimatu käitumise näide, näiteks rikkus ja muretsemine. Või räägitakse kahesugusest elulaadist, näiteks lugu variserist ja tölnerist, Luuka 18, 10 ja järgmised salmid. Tähendamissõnadega kõneldes soovis Jeesus vaimulikku mõtet oma sõnumit ja nõudmisi ilmutada mõnevõrra varjatud kujul. Näiteks tähendamissõna külvajast ja Jeesuse selgitus selle juurde. See on Mattuse 13, 10 ja järgmised salmid ja Luuka 8 ja 10 salm. Selliselt ei saa eemal seis ja võrdumist kohe aru. Kes lükkab Jeesuse ja tema nõudmised tagasi, selle jaoks jäävadki tähendamissõnade mõte ja Jumalariigi saladus varjatuks. Kuid tegelikult on Jeesuse isikus Jumalariik juba ilmsiks saanud. Oma järelkäijatele, kes tema õpetuse on õigeks tunnistanud, avab Jeesus silmad ja kõrvad, et nad Jumala aulisust mõistaksid. Nüüd tähendamissõnades kasutab Jeesus mõnikord ka allegooriat. See on piltlikult rääkimine, ülekantud tähenduses rääkimine, see on mõistukõne, mille eesmärk on rääkida kelleski või milleski varjatult, teiste tegelaste või sümbolite kaudu. Allegoorial võib olla kaks tähendustasandit, see, mida jutustatakse, ja see, mida selle all mõeldakse või millele vihjatakse. Näiteks jutustades lugu loomtegelase elust, mõeldakse selle all suhteid inimühiskonnas. Allegoorilises tekstis kujutatud isikute nähtuste ja olukordade taga saab näha teisi isikuid, teisi nähtusi ja olukordi. Kõige levinumad allegoorilised tekstid on vanasõnad ja allegoorilised väljendid, näiteks tasas õuad, kaugele jõuad või siis kuldne süda. Sellised allegoorid on meie kõnekeeles täitsa olemas. Allegoorilised on ka valmid, tähendab loom, muinasjutud ja paljud kirjandusteosed, näiteks Ivan Krõlovi valmid. Nüüd valm on tähendas sõnale üsna lähedane, kuid neid siiski ei saa samastada. Ja teadolevalt Jeesuse oma kuulutuses valme ei kasutanud. Üleminek allegooriale toimub Jeesuse jutustuses niimoodi ladusalt ning tähendamissõna kõik osad liituvad selle lahti mõtestamisel terviklikuks kujundiks. Näiteks andis Jeesus allegoorilise seletuse tähendamissõnale külvajast. Näiteks Markuse 4:3-8 on tähendamissõna ja selle tõlgendus on salmides 14-20. Ja seal on täiesti selgelt näha, et tegemist oli siis allegoorilise tõlgendusega, allegoorilise tähendamissõnaga. Või näiteks tähendamissõna Rai heinast, Markuse 13:24-30 ja siis 37-43. Allegoorias esinevad pilt ja tõde eraldi või liiguvad paralleelselt. Tähendamissõnades rõhutatakse tavaliselt üht ainus tõde, kuid allegoorias on igal osal oma tähendus. Nii näiteks Luuka 15. peatükis esinev lugu karjasest ja lambast on tähendamissõna, kuid Johannese 10. peatükis olev lugu heas karjasest on vaadeldav allegooriana. Jeesuse poolt allegooria kasutamist on hästi näha Johannese 15:1-8, kus aednik, seal on siis veel viinapuu, on oksad, on vili. See kõik on mõeldud mõne tõe edasi andmiseks. Lisaks eelpool nimetatule kasutab Jeesus oma tähendamissõnades ka analoogiat. Analoogia, see on sarnasus, asjade või nähtuste väline struktuuriline samataolisus, millest lähtudes saab ühe nähtuse põhjal teha järelduse teise nähtuse kohta. Või siis näiteks metafoor. See on kõne kujund, kus siis ühele nähtusele või objektile kuuluvate omaduste või tunnuste ülekandmine teisele sarnasuse alusel. Nõnda, et põhikujutluse, näiteks noorus, päike, asemel tekib uus asekujutlus, mis ongi metafoor, näiteks elu kevad, sini taeva silm. Metafoor on varjatud võrdlus, kuid võrdlus noorus on otse kui elukevad, päike kui sinitaeva silm, on kohal nii see, mida võrreldakse, kui ka see, millega võrreldakse. Metafooris toimub nagu lühiühendus. See tähendab, et teksti jäetakse alles vaid see, millega võrreldakse. Näiteks nina, kui näost eemale ulatuv osa tunnus kantakse üle näiteks juhile ja saadakse täiesti uus metafoorne kujund ninamees. Või siidriide omadus antakse üle inimkäelle siidisus, siidi käsi. Metafoor võib olla ühesõnaline, mitmesõnaline, hõlmata ka suuremaid tekstileike või koguni tervet teost.
Pastoraadi piiblikool.
Nüüd tähendamissõnade eesmärk. Tähendamissõnade eesmärgiks Jeesuse Kristuse õpetuses oli aidata kuulatel keskenduda Jumalale, tema kuningriigile. Ja need lood ilmutasid Jumala iseloomu, milline ta on, kuidas ta töötab, mida ta oma järgijatelt ootab. Kuulsame, et Kristuse tähendamissõnu piiblis on jutt kadunud pojast. See lugu on tihedalt seotud tähendamissõnaga kadunud lambast, kadunud rahmirahast. Kõik need lood keskenduvad suhetele Jumalaga, demonstreerides, mida tähendab eksida ja kuidas taevas tähistab kadunu leidmiste rõõmuga. Ja samuti annavad need ilmeka pildi kadunud hingedest ja Jumala armastavast südamest. Teine tuntud tähendamissõna on lugu halastajast samaarlasest. Luuka evangeeliumi 10. peatükis. Selles tähendamissõnas õpetas Kristus Jeesus oma järglastele, kuidas armastada maailma tõrjutuid ja näitas, et armastus peab ületama eelarvamused. Ja muidugi on nagu küsimus, kuivõrd on tegemist nüüd piltliku looga või kuivõrd on seal tegemist siis tegelikult sündinud looga. Sest paljudes tähendamissõnades on kohe aru saada, et tegemist on piltliku kõnega. Selle loo juures võib olla tegemist tõeliselt sündinud looga, mida siis Jeesus kasutas oma sõnumi edasi andmiseks. Paljud Kristuse tähendamissõnad õpetavad meid olema valmis lõpuaegadeks. Näiteks 10 neitsi tähendamissõna rõhutab asjaolu, et Jeesuse järgijad peavad olema alati valmsad ja valmis tema tagasi tulekuks. Tähendamissõna talentid annab praktilisi juhiseid, kuidas elada nii, et olla selleks päevaks valmis. Tavaliselt jäi Jeesuse tähendamissõna tegelased nimetuks, luues kuulajatele laiema rakenduse võimaluse. Ainult tähendamissõna rikas mehest ja Laatsalusest Luuka 16. peatükis on neid tegelasi esitatud nimeliselt. Ja rikas mees mitte nimeliselt, aga Laatsalus vähemalt. Tähendamissõna toimimispiirkond. Tähendamissõnade juures on üheks küsimuseks nende toimimispiirkond. Kui palju võib mingist tähendamissõnast välja lugeda? Kas tähendamissõna ja õpetusliku mõtte vahel on tegemist ainult ühe või mitme kokkupuute punktiga? Näiteks Luuka 15. peatükis, seal on salmides kolm ja järgmised tähendamissõna kadunud lambast, kadunud rahast. Ja sama on võrduspunkt, see tertsus komparatsioonis. Mõlemas loos seal võrreldakse leidmisrõõmu ja rõõmuga patuse pärast, kes meel parandab. Need kaks tähendamissõna, aga kannavad ühte sama mõtet. Kolmas tähendamissõna seal, kadunud pojast, Luuka 15.11 järgmised, on õpetusliku mõtte kokkupuute kohti ilmselt mitu. Sest juba sobivaid peategelasi on mitu. Seal on noorem poeg, on vanem poeg, seal on isa. Ja see annab sellele teemale sügavama mõõtme. Kuid kas kogu lugu võib tõlgendada allegooriliselt? Näiteks mõtted, et isa ei läinud pojale järele. Ta ootas poega, oli valmis andestama ja ei nii edasi, kuid teda otsima ise ei läinud. Kas selles osas võib tõmmata paraleeli isa ja Jumala vahel? Ma arvan, et seda paraleeli seal tõmmata ei või. Jumal tuli ju omas pojas Jeesuses kadunud otsima. Mil määral on isa käitumises Jumalaga analoogiat? Või on isa just meile kui isade või vanematele märgilise tähendusega eeskujuks? Tähendamissõna uues testamendis ei tarvitse olla igal kord jutustus, seda võib kasutada ka võrdluse mõttes. Samas tähendamissõnad võivad olla, nagu öeldud, väga lühikesed. Näiteks selgitas Jeesus, et ta ei saa olla saatana käsilane mitme lühikese võrdumiga. Näiteks Markuse 3. peatükis on kirjas. Jeesuse sõnad, kuidas saab saatan välja ajada saatanat? Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja kui saatan tõuseb isenese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes. Tähendamissõnade tõlgendamine. Vaadates erinevaid autorite poolt esitatud tähendamissõnade selgitusi, on neis üsna erinevaid tõlgendusmustreid. Ja mitmesuguste esile toomiseks kasutan alljärnevalt erinevaid tõlgendusmooduseid. Enamasti ei ole õige tähendamissõnu tõlgendada allegooriatena, kus loo igal detailil püütakse leida siis sõnumi mõtet. Samas ei tohi unustada, et mõni tähendussõna on allegooriale lähemal kui teine tähendamissõna. Näiteks tähendamissõna külvajast, seal ka igal üksikul mõttel on oma tähendus. Ja eksituseks tuleks pidada, kui tähendamissõnad on võetud dogmaatiliste valitluste aluseks. Jeesus eesmärk tähendamissõnadega ei olnud teoloogiliste küsimuste lahendamine, vaid teatud oluliste vaimulike tõdede selgitamine ja kinnitamine. Näiteks teoloogi Oswald Tärgi arvates tuleks õigel tõlgendamisel pidada silmas järgmist. Esmalt on vaja mõista tähendamissõna välist sündmustikku. Nii nagu see sündmus tegelikusest toimus. Tuleb kindlaks teha, millist tõde tahtis Jeesus antud tähendamissõnaga esile tõsta ja mis on selle keskne mõte. Tihti aitab siin kontekst, millest tähendamissõna on räägitud. Kuid on ka tähendamissõnu, kus me ei saa olukorda kindlaks määrata. Siis tuleb lähtuda Jeesuse üldisest õpetusest. Igal juhul tuleb leida loo keskne mõte, detailidele mitte rõhku pannes. Siis tasub arvestada tavaliste inimeste tavalist arusaama. Sest rääkis ju Jeesus tähendamissõnu enamasti tavalistele inimestele. Ja seepärast mõistavad tähendamissõnade mõtted paremini need, kes lähtuvad lihtsa ja loomuliku inimesed seisukohalt. Tasub tähele panna Kristuse vaimu märguandeid uskliku inimese südames.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Jätkame saatesarja Pastoraadi Piiblikool saatega, milles Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu pastor Peeter Roosimaa räägib Jeesuse tähendamissõnadest.
Nüüd tähendamissõna võib ka mitmeti liigitada. Nende juures praegu väga palju ma ei peatu, aga näiteks üks liigituse võimalus on tähendamissõnad, mis kuuluvad Jeesuse Kapernauma tööperioodi ja mis esinevad Markuse 4. Peatükis ja Mattuse 13. Peatükis. Siis teiseks tähendamissõnad, mida Jeesus rääkis teekonnal Galileast Jeruusalemma ja mis esinevad Luuka evangeeliumi 10. Kuni 19. Peatükini. Kolmandaks tähendamissõnad, mida Jeesus rääkis viimastel päevadel Jeruusalemas. Esimene rühm puudutab Jumala riigi tervikuna. Teine rühm Jumala riigi üksikuid liikmeid ja kolmas rühm Jumala riigi liikmete üle kohtumõistmist. Paljudel juhtudel on ostarbekas uurida olustikku ja konteksti, milles see vastav tähendamissõna esitati. Ka on otstarbekas tähele panna, kas tegu on tõesti sündinud üksik tähendamissõnaga või tähendamissõnade kuundiga. Viimasel juhul saavad tähendamissõnad ühiselt olulist lisatähendust. Nüüd pisut neist tähendamissõnadest, mida Jeesus rääkis Galilea järve kaldal. Jõudes oma lugemisega Markuse 4. Peatüki lugude juurde võib märgata Jeesuse tegevuse muutust. Seni oli Jeesus tegutsenud ja õpetanud sünagoogis ja kodades. Kuid ajapikku oli tema töö jõudnud perioodi, kus hakkas selguma, kes olid tema sõbrad ja kes tema vaenlased. Suur hulk inimesi kõikusinud alles kahe äärmuse vahel. Ja pärast ühe haige tervendamist hingamispäeval on kokkuvõtvalt öeldud. Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Markuse 3:6. Ja edasi on jutustatud, kuidas Jeesus läks üles mäele, kutsus enda juurde 12 jüngrit, keda ta nimetas siis saadikuteks. Meie keelt on ka tõlgitud apostliteks, kuigi selles kontekstis oleks lihtsalt saadik nagu parem tõlge. Ja et need 12 siis oleksid temaga ja et ta võiks neid läkitada kuulutama. Kuid samal ajal aktiviseerus ka Jeesuse vastate tegevus. Jeesuse omaksed arvas, et ta lausa arust ära, hullumeelne. Jerusalemast tulnud kirjatundjad, kes esindasid Jeesuse vastaseid jõude, soovisid teda tunnistada ära taganemisjutlustajaks, kes tegutseb kurjade vaimude ülemaabi. See on Markuse 3. peatükis, 20. salmist edasi. Ja sellest ajast alates ei olnud Jeesusel enam püsivat peatuspaika. Oma kuulutust pidi ta edasi andma vabas looduses. Ühtlasi oli Jeesuse jutlustamine jõudnud uude järku. Seni oli Jeesuse õpetused otsekohesed, kuigi need olid täis mitmesuguse pilte ja võrdlusi. Ja need olid illustratsioonid mõne selgelt esitatud mõtte juurde. Nüüd aga hakkas Jeesus rääkima tähendamissõnades. Jutus muutus jutuks, mille juurde ei lisatud enam mingit seletust. Näiteks Markuse 4. peatüki alguses on öeldud. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes väga suur rahvahulk. Nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahvahulk oli järve rannal ning ta õpetas neid palju tähendamissõnadega. Evangeeliumi kirjutaja meenutab, kuidas Jeesus siirdus järve äärde ja hakkas jutustama ning suur hulk inimesi oli kuulamas. Et võimaldada takistamatult kuulamist, peab kõneleja ja kõhuulejate vahel olema teatud vahemaa ja selleks astus Jeesus paati. Tollal kehtiva kombe kohaselt kõneleja istus ja kuulajad seisid. Meie siis võime küll kõik ilusasti istuda. Ütlus, et Jeesus õpetas nüüd palju tähendamissõnaga, lubab järeldada, et Jeesus kõneles palju rohkem ja pikemalt, kui evangeeliumides on ära toodud. Seejuures moodustasid tähendamissõnad tookord esinemise peamise sisu. Ja peatume ka mõne tähendamissõna juures konkreetselt. Markuse 4. peatüki salmides 3-9 on tähendamissõna külvajast. Vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel juhtus, et osaseemed pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda. Ja see tärkas kohe, sest tal ei olnud sügavat mulda. Ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest tal ei olnud juurt. Ja osa seemed kukkus ohakate sekka. Ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei annud vilja. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades välja vilja ning kandis 30 ja 60 ja 100 kordselt. Ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Millega on siin tegemist? Nähes kord Iisraeli põlle, sai see tähendamissõna mulle üsna palju selgemaks. Palestiinas moodustab aluspind pinna baas, mida piiblis siis nimetatakse ka kaljuks. Ja see minu ees olev põld oli küllaltki künklik. Ja seetõttu oli aru saada, et mullakihi all ei olnud sugugi pind ühtlane. Oli sügava mullaga kohti, oli ka õhukese mullakihiga paiku, samuti kohti, kuhu teerajad olid sisse tallatud. Põldu vaadates võis ainult aimata, milline mullakiht seal võiks olla. Üksnes sisse tallatud radate puhul oli kohe selge. Aga kui palju mingit pinnast oli, see ei olnud mitte sugugi kohe nähtav. Nüüd sõna külvaja. Seal on kasutatud kreeka keeles sõna koos artikliga, mis näitab, et Jeesus mõtles siin kindlat isikut, kelle ülesanne ja amet oli külvamine. Külvaja oli oma tööst teadlik. See ei sõltunud tema oskamatusest, kui igast külvatud seemnest ei kasvanud viljakandvad pead. Ja selliseks külvajaks võis olla Jeesus ise, kuid ka keegi Jumala poolt kutsutud ja varustatud sõna kuulutaja. Osa seemnes pudenes tee äärde. See on mõeldud siis põllust läbi tallatud teeradu. Need rajad ei kuulunud seemendamisele, kuid seemendades kukkus osa seemneid ikkagi sinna. Kuna maa oli seal läbikäijate poolt kõvaks tallatud, siis see jäi lahti selle pinnale, nii linnud tulid, nokkisid selle. Luukas lisas, et see tallati ära, Luuka 8.5. Osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda. Kohati on mullakiht põllul väga õhukene, kuid pealt vaadates ei ole see niimoodi eristatav. Õhukese mullakihiga kohas soojenes seeme väga kiiresti. See tärkas kohe, sest tal polnud sügavat mulda. Kuid pärast vihmaperioodi närbus selline horas päikese käes kiiresti, sest nagu seal öeldi, sest sellel ei olnud juurt. Ilus algus oli petlik. Osa seemet kukkus ohakate sekka. Ja see ei tähenda, et külvaja oleks seemet visanud ohaka põõsasse, vaid selles põlluosas olid ohakeseemned juba ees. Jeesus selgitas seda sõnadega ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. Seega kõrs kasvas küll üles ja võibolla kandis ka pead, kuid lõikusajaks olid pead kidurad ja viljatud. Luukas täpsustab, samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Seda võib siis umbrohu põldudel kergesti märgata. Siin väärib tähelepanu Jeesuse mõttearendus. Tallatud maale kukkunud seeme hukkus juba enne idanemist. Kivisel maal seeme idanes, ka oras tõusis, aga ainult selleks, et hävida. Ohakate seas seeme tõusis ja kasvas, kuid jäi umbrohu tõttu nii armetuks, et ei suutnud vilja kanda. Osa kukkus aga heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis 30, 60 ja 100 kordselt. Nüüd, kui Jeesus oli koos oma jüngritega, siis ta selgitas seda jüngritele lähemalt. Ja siis on nii Markuse evangeeliumis 4. Peatüki salmides 13-20 selline selgitus ka ära toodud.
Pastoraadi piiblikool.
Nüüd tahaksin peatuda ka tähendamissõnade kuunditel. Näiteks on kaks paralleelselt tähendamissõna sinepihvast ja haputaignast. Luuka evangeeliumi 13. peatükis, salmides 18-21. Ja Jeesus õpetas ühes sünagoogis hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kell oli haiguse vaim 18 aastat. Ja kes käis kõveras, ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus enese juurde, ütles, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani käed tema peale ja otse kohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. Aga sünagoogi ülem ütles, kel meel saaks, läks pahaks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahva hulgale, 6 päeva on, mille tööd peab tegema ja tulge siis. Ja ilmselt vajas see juhtum täiendavat selgitust ja sellepärast jutustas Jeesus 2 tähendamissõna lühikesed, aga siiski. Ta ütles, mille sarnane on Jumala riik ja millega ma võrdleksin teda. Ta on sinepivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taevalinnud pesitsesid tema okstes. Ja Jeesus ütles taas, millega ma võrdleksin Jumala riiki. See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas 3 vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. 2 paralleelset tähendamissõna. Millega sarnane on Jumala riik, millega ma teda võrdleksin? Milline on Jumala valitsus ja milline on selle riigi seaduspärasused? Sama teema 2-kordne esitamine tähendamissõna kaudu annab sellele sõnumile erilise rõhutuse. Sinepivake. Need sinepi seemned olid sel maal tavalised ja väga pisiksed seemned. Musta sinepi seemned on 1-aastase puitunud varvega taime seemned, kuid pole võimatu, et mõnel erakordsel juhul nad nagu vihjatakse rabiinlikus kirjanduses või sinepi põõsas omandada ka lausa üksse väikse puu mõõtmed. See on tõsi, et sinepi evad olid kõigi kultuurtaimede seemnetest, mis seal nii leida oli, küll jah, kõige väiksemad. Ja mis tõttu selles nähti üli väikese asja võrdkuju. Sinepi seemneid anti tuvide söödaks, kuid seemned ja isegi noored võrsed, neid tarvitati ka toiduks inimeste poolt. Sinepi puu on ohaka lindude meelispaik. Ja vastav kreekakeelne sõna tähendas mitte ainult seal pesitsema, vaid üldse elunema, eluaset leidma või ka varjupaik omama. Ja Jeesus lõpetab tähendamissõna parafraseerides psalm 104, 12. salmist pärinevaid sõnu. Taevalinnud asuvad elama nende äärde, okste vahele nad teevad häält. Need antud tähendamissõna rõhk langeb sellele, et ime väikse seemnest võib kasvada üllatavalt suur taim. Otse nähtamatu algus paisub aegamisi ulatuslikuks, kõike valdavaks nähtuseks. Nii moodustab siin see tähendamissõna tertsius komparatsioonis ühelt poolt pisikesest sinepiseemnest kastav taim, teisalt Jumala riik ja selle kasv. Nii et Jeesus kasutas seda võrdumit saabuva Jumala riigi kohta, mis algab peaaegu märkamatult, kuid paisub sellise kasvu jõuga, et levib üle kogu maailma. Mõtleme siin Abrahamile, tema suguvõsa väiksele algusele, aga Jumala armust kasvas temast suur Siinai lepingu rahvas. Sarnane on lugu ka siis selle taignaga. Üsna vähe oli vaja haputaignat panna jahu juurde ja ka sinna vett panna ja siis läks see kõik ilusasti hapneva, nii et sai siis küpsetada leiba. Väikene algus, aga suur tulemus. Tähendab, ei maksa karta ega põlata väikest algust oma elus. Ei maksa ala hinnata tegutsemist tavalises argipäevas ja tagasihoidlikuses. See ei pruugi kohe suureks saada, aga ususeeme ei ole nagu liivatera. Ta on idanemisvõimeline ja ka taidna juuretis ei ole ka nagu mingisugune muda, vaid seal on elu sees. Ja Jeesuse avalause, millest Arnan on Jumala riik, suunab mõtted tema kogudusele, milles ning mille kaudu Jumala riik on lähedal kuni lõpliku saabumiseni. Koguduse algus oli imeväike ja tähelepandamatu, kuid selles on varjul universaalsed perspektiivid. Okstel pesitsevad linnud võivad profeti kuulutuses sageli sümboliseerida ka maailma rahvaid, kuid arvestades seoseid, mis tulenud esile tähendamissõnast külvajast, võis olla ka teatud mõttes negatiivne tähendamis nendel lindudel. Nii et tuleb arvestada ka neid selgitusi, mida Jeesus mingi tähendamissõna juurde lisas. Üks ja sama pilt ei pea olema erinevates tähendamissõnades sama tähendusega.
Pastoraadi piiblikool.
Tahaksin peatuda tähendamissõna koondil ustavusest Mattuse evangeeliumis. Siin moodustavad sellise koondi Mattuse 24:45 kuni 25:46. Esiteks on seal tähendamissõna arukast ja arutus sulasest. Mattuse 24:45 kuni 51. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andme. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema oma kogu vara üle. Aga kui see sulane olleks halb ja ütleks endamesi, mu isand viibib ning hakkaks peksma oma kaas sulaseid sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silma kirjatsetega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Millega on siin tegemist? Siin on juttu suurpere majapidamisest ja seal toimuvast. Tegelastena tulevad esile isand ehk peremes, tema sulased ja taustana ka muud inimesed. Esile on tõstetud sulane, kelle ülesanne on hoolitseda teiste elatise eest neile toidulaua eest hoolitseda. Võib öelda, et selle sulase puhul on tegemist nii-öelda majandusülemaga, kellel on teatud juhtimis, roll ja käsundusõigus. Ja isand andis oma sulastele tööülesande täita. Isa aga lahkus. Millal ta tagasi tuleb, seda ei ole öeldud. Nüüd majandusülema tegevusosas on noost näidatud kaks erinevat võrdlust. Üks võimalus on täita ülesanded, nii nagu peremes ülesanded andis, olla oma tegevuses ja töödes ustav. Niisugune ustav ja arukas sulane ei pettu kunagi oma lootuses. Täites oma kohustusi, saab ta koju tulnud isandalt rikkaliku hüvitise. Teda ei huvitanud isanda saabumise aeg. Ta teadis, et kord ta saabub ning siis nõuab ta aru. Ustavat sulast kiidetakse õndsaks. Ta saab ameti kõrgendust ja talle usaldatakse kogu peremehe vara haldamine. Teine võimalus oli Alva sulase tegu. Eelduseks on, et selliseid sulaseid kristlikus koguduses ka esines ning isanda naasmine võib ka tõepoolest viibida. Ilmselt oli see Alvale sulasele kiusatuseks, olles oma isanda suhtes usalduse kaotanud, muutub ta ebaustavaks ega täida oma ülesannet. Tulemuseks on halb sulane saab karmist karistada, ta raiutakse pooleks, antakse talle sama koht silmakirjatsetega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Teine tähendamissõna on tähendamissõna kümnest ja neitsist. See on Mattuse evangeeliumi 25. peatükis. Usun, see on üsna tuttav meile kõigile ja seepärast ei loe teda ette, sest aeg hakkab juba jõudma. Millega on siin tegemist? Jeesus õpetas siin paljude tähendamissõnade kaudu. Eriline koht on siin pulma korraldajal ehk peoperemehel. Just tema pidi hoolitsema, et kogu pulmapidu toimuks kõigiti tavade kohaselt huvitavalt ja toredasti. Ja nii otsustaski peoperemes haarata pulmatseremooniasse ka 10 neitsit, 10 tütarlast. Nüüd loos ja pulmas tegelikult oli ka peihmes, oli pruut, olid vanemad ja nii edasi, aga see loo südamik on toodud just nendele 10 neitsile. Nende ülesanne oli põlevate lampidega peihmele vastu minna ja teed valgustada. Ilmselt oli tegemist väikeste savilampidega, kus sees oli õli, mille see ulatus taht. Ja tolla ja lamp ei olnud nii kerge süüdata nagu tänapäeval. Ja seepärast pandi lambid juba varakult põlema. Ja neitsid ülesanne oli üsna lihtne, kuid see võimaldas nendel tütarlastel, kes võisid kuskil 10 aasta ringis olla, võimaldas neil võtta osa kogu peost. Osa olid kuulekad. Ega niisugused tüdrukud ei pidanud ise välja mõtlema, mida kaasa võtta, kui palju õli ja osta või mis iganes, vaid pulma peremes andis vastavad korraldused ja ilmselt andis õli ostmises ka vastavalt raha. Aga osa täitsid seda korralikult, osa mitte. Ja nii nende neitsite jaoks tõepoolest peihmes viibis. Aga pulma korralduse seisukohalt võib siis peihmes tulla ikkagi täitsa õigel ajal. Ka selles ei olnud probleemi, et neitsid jäid tukkuma ja magama päris. Sellepärast, et täiskasvanud inimesed olid seal ja õigel ajal äratasid üles. Aga küsimuseks oli just see kuulekus. Nende tarkus või rumalus oli kuulekus peoperemehele. Ja selliselt, kui tuli peihmes, siis ühtede lambid hakkasid kustuma. Neil oli võimalik muidugi seal väikses asulas minna kaupmehe juurde, osta siis õli, aga aega oli selleks napiks. Kuid selle kõigega see lugu veel ei lõppenud. Peagi jõudsid need neitsid ka ise abielumis ikka. Ja tolla aja tavade kohaselt valis isa oma pojale pruudi. Ja kindlasti oli selleski pulmas isasid, kes silmad lahti hoidsid, et oma pojale pruuti leida. Pulmas neitsitega juhtunu sündmus jäi meelde. Vaevalt keegi isa tahtis pojale sõna kuulmatut naissoovida. Ja selliselt nende kuulekate neidside võimalused head abikaasad suurenesid. Neil olid oma tagajärjed. Need, kes ei olnud kuulekad, kes ei pääsenud ka pulmamaija, nende abiellumis võimalused ka läksid kesisemaks. Tõsi, oleks olnud ka veel kolmas võimalus, et neidsid, need targemad neidsid, oleksid suunanud need rumalad siis täiskasvanute juurde. Võibolla seal kellelgi neist oli siiski piisavalt õli olemas ja oleks saanud nende käest. Aga siin on näha ka teatud niisugust parastamist võimalust. Nüüd esimese ja tollel järgneva tähendamissõna võibolla sellist selget seost kohe ei märgata, kuid tuleb arvestada just sellise tervik kontekstiga. Ja nii on õige siiski arvestada, et need tähendamissõnad kuulusid kokku. Me ei saa näiteks neitside tähendamissõna alusel teha mingisugust suurt üldistust koguduse kohta, sest koguduses on nii tavalisi sulased kui niisugus noori tütarlapse või poisse ja ka tarku inimesi.
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikool saadet, milles Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu pastor Peeter Roosima rääkis Jeesuse tähendamissõnadest. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraad.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel Pereraadio Tartu stuudiost, mis asub siin Pastoraadis. Mina olen Pastoraadi juhataja Siimon Haamer. Jumal õnnistagu teid kõiki piibli tundma õppimise teel.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.